visaptverošas visu izdoto likumu un normatīvo aktu, kā arī izdiskutētas pieredzes apkopošana ļoti skaidrā un saprotamā rokasgrāmatā bankām, kas palīdzētu gan bankām strādāt, un, kā jau ir minēts, šobrīd bankas, manuprāt, atrodas ļoti lielos tādā stresa situācijā, jo tiešām visi cenšas izpildīt normatīvus, bet līdz galam nav skaidrs, tad kas ir tie rīki un kādā veidā notiek novērtēšana. Tāpēc šai te rokas grāmatai būtu ļoti skaidri jānodefinē tad tie spēles noteikumi, kas dotu arī iespēju komisijai veicot auditus daudz precīzāk un daudz vairāk riskos bāzēti veikšos audits un visiem būtu saprotami, tad kas no kā tiek sagaidīts.